Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ, για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάρα.
Για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σε τι φάση βρισκόμαστε λοιπόν με τον εκτοπροβλήτη? Καταρχάς έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες.
Σαφέστατα, ναι. Κοιτάξτε, επειδή αρχίζει το ίμιση του παντός, είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη φορά θα ολοκληρωθεί το έργο και δεν θα ξανακούσουμε περί ανεκδότων.
Αυτό είναι λοιπόν, πραγματικά, ναι. Γιατί είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος, πάνω από 20 χρόνια.
Δεν το συζητώ. Στην πρώτη μου θητεία ήμουν 2004-2010, πάλι στην ίδια θέση εδώ, επικυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή. Κάναμε φοβερή προσπάθεια τότε για την ιδιωτικοποίηση, γιατί τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι λόγω ανταγωνισμού με άλλα λιμάνια δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται κρατικοί πόροι ή ευρωπαϊκοί πόροι ουσιαστικά για την ανάπτυξη των λιμένων. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε τότε ακόμη να πάμε σε ιδιώτη. Δυστυχώς, αν θυμάστε, είχαμε επεισόδια, δεν είχε οριμάσει ακόμη στην κοινή γνώμη και στους εργαζόμενους το γεγονός ότι και η ιδιωτικοποίηση δεν είναι μπαμπούλας, και έτσι χάθηκε η ευκαιρία και από τότε. Και πιο μπροστά είχε γίνει προσπάθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε ήταν η μεγάλη προσπάθεια, η μεγάλη ευκαιρία.
Και φτάνουμε σήμερα, στο λοιπόν. Σήμερα. Ναι. Πείτε μας κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή η χρηματοδότηση, ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα
βεβαίως.
Ποιο είναι.
Αμέσως, ναι. Αμέσως. Λοιπόν, σήμερα εξυπηρετούμε περίπου πλοία που μπορούν να φέρουν, να διαχειριστούμε 600 με 650 χιλιάδες κιβώτια, εμπορευματοκιβώτια.
Έτσι, είναι οποία, τα περίφημα TU, κύριε Τσάρα.
Ακριβώς, τα TU. Ναι, 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 ναι. Τα TU είναι η μονάδα κιβωτίων των 20 πόντων. Ο ποδών, των 20 ποδών. Γιατί έχουμε δύο ειδών κιβώτια, 20 και 40. Η μονάδα που μετράει λοιπόν τα TU είναι, αφορά σε κιβώτιο 20 ποδών. Λοιπόν, εξυπηρετούμε λοιπόν 650.000 περίπου TU. Με την επέκταση των άλλων 500 περίπου, 520 μέτρων που θα δώσουμε στον προβλήτα μέσα προς τη θάλασσα και πλάτος περίπου λίγο λιγότερο από 400 μέτρα, δημιουργούμε την εξής κατάσταση. Έτσι, έχουμε προβλήτα μήκους 1.100 μέτρων, άρα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να εξυπηρετήσουμε είτε περισσότερα πλοία ταυτόχρονα, είτε αυτά τα πολύ μεγάλα, τα ultra large vessels,
ναι.
Των εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία σηκώνουν πάνω από 15 έως 24.000 TEUs. Φανταστείτε. Δε δίδεται αυλή, χερσαία χώρα, χερσαίος χώρος στο λιμάνι, περισσότερους από 190.000 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι που με μία στιβασία, το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή τα κιβώτια των τριών ή τεσσάρων, το ένα πάνω στο άλλο, έχουμε δυνατότητα πλέον, θα έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε να φιλοξενούμε ένα 1.400.000 TEU. Δηλαδή υπερδιπλασιάζουμε τη δυνατότητά μας. Και μπαίνουμε στην κατηγορία των μεγάλων λιμένων πλέον της Μεσογείου, όχι των μεσαίων, όπως είμαστε σήμερα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι θα είναι δυνατόν, με μεγάλη προσπάθεια βεβαίως, να φέρουμε απευθείας κόλ, μεγάλο πλοίο δηλαδή, από την Άπο Ανατολή, από αυτά που περνάνε το Σουέζ και πάνε στον Πειραιά ή στο Τζόια Τάωρο της Ιταλίας ή στη Μασσαλία, να έρχονται και εδώ απευθείας. Χωρίς δηλαδή να πηγαίνουν στον Πειραιά, να ξεφορτώνουν εκεί, να πηγαίνουν μικρότερα πλοία, να παίρνουν αυτά που πρέπει να πάνε στα Βαλκάνια, να τα φέρνουν εδώ, να τα ξανακατεβάζουν κ.ο.κ. Άρα δημιουργούμε μια οικονομία κλίμακος και στους πελάτες και στις γραμμές, και βεβαίως αυξάνουμε σημαντικά την εικόνα και τη θέση του λιμένους μας. Τι σημαίνει επίσης αυτό τώρα οικονομικά και κοινωνικά? Θα αυξηθούν σε μία δεκαετία από σήμερα πάνω από 45.000 θέσεις εργασίας θα έχουν δημιουργηθεί σταδιακά, αθρηστικά. Τα έσοδα του δημοσίου θα αυξηθούν πάρα πολύ από αυτή τη διακίνηση μέσω του λιμένους, πάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως το λιμάνι θα αποκτήσει μια πολύ σημαντική πολυτροπική μορφή στα γενικά logistics της περιοχής μας.
Τι σημαίνει σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος, κύριε Τσάρα, ποιος είναι ο αντίκτυπος, όχι μόνο οικονομικός, αλλά και ο αναπτυξιακός, ναι, επειδή μας το περιγράφετε για να το κάνουμε λίγο πιο, πιο κατανοητό στον κόσμο.
Ναι. Κοιτάξτε, όλος ο κύκλος, για όλη τη Βόρειο Ελλάδα, όλος ο κύκλος των logistics, δηλαδή των εταιριών, οι οποίες έχουν μεταφορείς, έχουν φορτηγά, έχουν ψυγεία μεγάλα, και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε στο logistics, το οποίο έρχεται, παίρνει εμπορεύματα και τα μεταφέρει απανταχού της Βορείου Ελλάδος, αλλά και όχι μόνο στη Βόρειο Ελλάδα, περνάμε τα σύνορα για εισόδους στα Βαλκάνια, από εδώ. Θα αυξηθεί δραματικά. Ήδη φαίνεται ότι τα logistics παίρνουν θέση στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως υπολογίζουν και στο λιμάνι, που αυξάνει τη δυνατότητά του. Γενικώς λοιπόν αυτή η δυνατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας θα αυξηθεί πάρα πολύ και θα έχουμε πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τη Βόρειο Ελλάδα, και στις πόλεις της πάνω στην Εγνατία που βρίσκονται, έτσι,
ναι,
και που εξυπηρετούνται από το λιμάνι μας πολύ εύκολα, και βεβαίως να σας πω ένα παράδειγμα, δύο μεγάλα εργοστάσια θέλουν να εγκατασταθούν στα Σκόπια, και ο πρώτος τους σταθμός ήταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να μας ρωτήσουν πότε θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να εξυπηρετούμε μεγαλύτερα πλοία, προκειμένου να χρησιμοποιούν το λιμάνι για να φτιάξουν τα εργοστάσια τους εδώ. Φανταστείτε πόσο επηρεάζουμε δηλαδή και την ενδοχώρα.
Παράλληλα, κύριε Τσάρα, ναι, προβλέπονται και άλλα έργα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, ναι, και σύνδεση του λιμανιού, το έκτου προβλήτα, ναι, δηλαδή με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Αυτό, ναι, ακριβώς έτσι. Να σας πω απλώς, που δεν πρόλαβα πριν, ότι σε 36 μήνες, αν όλα πάνε καλά, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς κτλ., πιστεύω ότι το έργο θα είναι έτοιμο. Έτσι, σε 36 μήνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Παρόλα αυτά, φροντίζουμε, χωρίς να εμποδίζουμε την ήδη λειτουργία του λιμένους, αλλά και της πόλης, γιατί πρέπει να μεταφέρουμε περί τα 4 εκατομμύρια κυβικά, ίσως και παραπάνω, αδρανών, προκειμένου να μπαζώσουμε τον ενδιάμεσο χώρο για να δημιουργηθεί η χερσαία ζώνη. Άρα, η πρόσθετη χερσαία ζώνη.
Άρα το 2028, εφόσον ολοκληρώσουν οι ομαλά, το έργο θα έχει παραδοθεί.
Θα έχει παραδοθεί.
Και μιλούμε για ένα άλλο λιμάνι πλέον.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλάζουμε κατηγορία.
Ναι, και τώρα πάμε και στο άλλο λοιπόν. Με τη σύνδεση τι θα γίνει του λιμανιού,
λοιπόν,
με το σιδηροδρομικό
δίκτυο? Εάν γίνει αυτή όλη η προσπάθεια και δεν γίνουν οι συνδέσεις από το κράτος, είναι μια πεταμένα χρήματα. Έτσι. Διότι δεν είναι δυνατόν 1,5 εκατομμύριο, που σας είπα 1,4 εκατομμύρια τίγιους, να μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι χωρίς να έχουμε συνδέσεις. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, και ευτυχώς αυτή η ηγεσία του Υπουργείου, ο κύριος Ταχιάρος και ο κύριος Κυρανάκης και οι λοιποί, δείχνουν ότι είναι έτοιμοι τον Οκτώβριο να ξεκινήσει η διαδικασία διακήρυξης, ώστε τον Απρίλιο να έχουμε τον ανάδοχο να κατασκευάσουν τη σύνδεση τη σιδηροδρομική, που είναι 1,2 χιλιόμετρα από τον έκτο προβλήτα, δηλαδή στα δυτικά, και να βγαίνει απευθείας στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή. Είναι 1,2 χιλιόμετρα, είναι ένα δύσκολο έργο, γιατί πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα κομμάτι το πάνω σε γέφυρα, προκειμένου να μην μπλέκεται μέσα στο καλοχώρι ή στους δρόμους του καλοχωρίου. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν τα χρήματα και υπάρχει βούληση, βλέπω από την κυβέρνηση, να ολοκληρωθεί αυτό το έργο ταυτόχρονα, περίπου ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του έκτου προβλήτα.
Παράλληλα,
και επίσης, είναι και ο δρόμος, η οδική αρτηρία.
Αυτό, ναι.
Μπράβο. Η οδική αρτηρία λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια στέκει εκεί, χάσκει μια γέφυρα μισή. Λοιπόν, είμαστε σε επικοινωνία με την Εγνατία ΑΕ, που αυτή πλέον έχει την ευθύνη της κατασκευής αυτού του έργου.
Αλλά όχι για πολύ, γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η Εγνατία ΑΕ θα είναι ως και το τέλος του χρόνου, θα περάσει μετά σε ιδιώτη.
Ναι, αλλά και ο ιδιώτης είναι καθολικός διάδοχος της Εγνατίας, άρα και των έργων που απαιτούνται. Δηλαδή αυτό έχει ανατεθεί στην Εγνατία ΑΕ, είναι μέσα στις υποχρεώσεις οποιοδήποτε αναλάβει και την Εγνατία ΑΕ. Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, θα πρέπει να προκηρυχθεί εκ νέου αυτό το κομματάκι, για το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ, όπως μας εξηγούν, λόγω μη απαλωτρίωσης εγκαίρου ενός μεγάλου οικοπαίδου που βρίσκεται μεταξύ του λιμένους και του δρόμου του καλοχωρίου, που γίνεται και ο μεγάλος χαμός από φορτηγά τον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Πιστεύουμε και αυτό ότι μέσα, αν ανατεθεί αμέσως, σε 2 με 2,5 χρόνια θα είναι έτοιμο.
Και
κάνουμε υπερπροσπάθειες.
Το καταλαβαίνουμε πραγματικά και γίνονται πολλά που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς.
Απλά ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, επειδή εσείς συμμετέχετε και στο διαγωνισμό για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, εκεί σε τι φάση βρισκόμαστε?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο project. Αν όποιος ξέρει την περιοχή, τρομάζει. Αν πάτε δηλαδή, θα δείτε ότι είναι μια παραμελημένη περιοχή, η οποία είναι μεταξύ του. Των φυλακών των διαβατών υπάρχουν μέσα Ρωμά, ένας πολύ μεγάλος καταβλισμός Ρωμά στη μία γωνία του, που είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξει με κάτι καινούριο, μοντέρνο και επικίνδυνο για πολλά πράγματα. Εν πάση όμως περιπτώσει, με το Ταϊπέδ προχωρούμε να δούμε στον ανταγωνιστικό διάλογο πώς είναι δυνατόν να γίνει μια ανάπτυξη της περιοχής εκεί. Σας λέγω ότι οπωσδήποτε θα χρειαστούμε στον επόμενο χρονικό διάστημα πρόσθετο χώρο για το λιμάνι, το οποίο λιμάνι είναι περίκλειστο πλέον, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κοντά στο κέντρο της πόλης, δεν μπορεί να αυξηθεί ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, ούτε δυτικά ούτε ανατολικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν χώρο, ελεύθερη ζώνη κτλ. Και θα ήταν ευχής έργο του Γκόνου να προχωρήσει. Αλλά η σιδηροδρομική του σύνδεση δεν είναι σωστή, χρειάζεται πολλή δουλειά. Οι πέρξ δρόμοι, γύρω-γύρω δρόμοι του είναι στενοί σχετικά για βαριά κυκλοφορία οχημάτων. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε με το ΤΑΙΠΕΔ στον ανταγωνιστικό διάλογο που θα ακολουθήσει να αφενός με να εντοπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα από κοινού και να δούμε πώς θα τα επιλύσουμε εάν τελικά προχωρήσει αυτό το project.
Κύριε Τσάρα, να δούμε λίγο και το κομμάτι της κρουαζιέρας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και να κλείσουμε, αν είναι και με αυτό τη συζήτηση, γιατί και για σας ο χρόνος είναι πολύτιμος. Τι δείχνουν τα νούμερα?
Βεβαίως. Τα νούμερα λοιπόν δείχνουν ότι αυξάνεται κατακόρυφα μέσα στα τελευταία 5 ή 6 χρόνια η κρουαζιέρα στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως η κρουαζιέρα δεν εξαρτάται από το λιμάνι, εξαρτάται μόνο κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό όσον αφορά στο έργο ή στα έργα εξυπηρέτηση του κρουαζιερόπλου. Για να προσκληθεί και να έρθει εδώ μεγάλος αριθμός, χρειάζεται όλη η πόλη και όλη η ευρύτερη περιοχή να συνδράμει, περιφέρεια δηλαδή, να συνδράμει στο έργο αυτό και ο ΕΟΤ κεντρικά, ώστε να στις μεγάλες σάλες από όπου ξεκινούν η κρουαζιέρα, δηλαδή στο Μαϊάμι, δηλαδή στην Βαρκελόνη και αλλαχού, να τους πείσουμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ενδιαφέρον για τους τουρίστες να έρθουν και από εδώ. Αυτό έχει γίνει εν ολίγης ή εν πολλής, συνεχίζεται. Ας πούμε πέρσι είχαμε 82 μεγάλα κρουαζιερόπλια, φέτος θα έχουμε 72 ή 73, γιατί μία από τις εταιρείες θεωρεί ότι αυτή έχει 2 πλοία, το ένα της το πλοίο, αντί να έρχεται στο βόρειο Αιγαίο, τους δίνει περισσότερο income, έσοδα από το να πάει στο Ιόνιο, οπότε μέχρι να αποκτήσει τρίτο πλοίο χάσαμε εδώ 10 προσεγγίσεις ενός πλοίου. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα, το ξέραμε εδώ και 2,5 χρόνια και κάνουμε προσπάθειες τώρα με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, ο Δήμαρχος και η κυβέρνηση από κάτω, προκειμένου σε λίγα, θα πιστεύω σε ένα χρόνο από τώρα, να δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές θετικές για την κρουαζιέρα. Πολύ μεγάλες, σας το λέω.
Μάλιστα, θα τις περιμένουμε και εμείς και θα τα παρακολουθούμε τα θέματα. Κύριε Τσάρα, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ
για την σήμερα
επικοινωνίες. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσάρας, διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ.